Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun siz bilan kichik biznes boshqaruvida juda muhim bo'lgan mavzu haqida so'z yuritishni davom etamiz. U ham bo'lsa, motivlashtirish. Pulning qimmatlik darajasi har bir kishi uchun o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi. Ehtiyojlaridan kelib chiqib, pul har bir inson uchun turlicha ahamiyat kasb etadi. Shu sababli mukofotlashni turli motivatsiya modellari nuqtai nazaridan ko'rib chiqish orqali pulning shaxs uchun iqtisodiy-ijtimoiy ahamiyatini to'laroq ifodalash mumkin. Faoliyatga undash. Ma'lum maqsadga intilayotgan xodim o'z ish haqlarini boshqa xodimlarning ish haqi bilan taqqoslash orqali o'ziga xos musobaqaga jalb etiladi. Bu holda pul xodimning muvaffaqiyat darajasini ifodalaydi. Ehtiyojlar. Pul insonning turli darajadagi ehtiyojlarini qondirish vositasi hisoblanadi. Attributsiya. Mukofot miqdori ma'lum darajada shaxsning tashkilotdagi obro'-e'tibori, ijtimoiy mavqeini ifoda etadi. Ko'pincha xodimlar o'z ish haqlarini oshirishga harakat qilar ekanlar. Moddiy ta'minlanish bilan birga jamoada o'zini namoyon etishni nazarda tutadilar. Bunda muvaffaqiyatli faoliyati natijasida qo'shimcha mukofot berilishiga xodim o'z qobiliyati va tajribasini sabab qilib ko'rsatadi. Past natijalarni tushuntirishda xodimlar juda murakkab topshiriqlar, omadsizlikni ro'kach qiladi. Shunga qaramay, odatda salbiy tashqi omillar mukofot hajmining kamayishiga ta'sir etmaydi. Pul mukofoti kuchli motivlash omili bo'lishi uchun xodim tobora ko'proq pulga ega bo'lishga intilishi, natijaga erishish uchun harakatlari muvaffaqiyatli bo'lishga ishonishi, yuqori natijalarga erishish mos rag'batlantirilishi kerak. Pulning valentlik darajasi boshqaruv harakatlari bilan birga xodimning shaxsiy sifatlari, uning tajribasi va ehtiyojlari hamda makro muhitga bog'liq. Ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri jihatdan pul ikki tomonlama rag'batlantiruvchi vositani ifodalaydi. Ilmiy jihatdan motivlashtirishda faoliyat natijasi va mukofot miqdori to'g'ri proporsional bo'lsa-da, ko'pincha ishchilar pulning vosita ta'siriga shubha bilan qaraydilar. Chunki ko'p hollarda amaliyotda yaxshi natija ko'rsatgan xodimlarga nisbatan xushomadgo'y, chaqqonlar hech bir qo'shimcha harakatsiz ko'proq ish haqiga ega bo'ladilar. Lavozim bo'yicha ko'tarilishda ham mazkur muammo mavjud. Faoliyatga undash vositalari sohasi menejment qo'shimcha imkoniyatlarini namoyon etish kerak bo'lgan yo'nalish bo'lib qolmoqda. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.